Κύριε Παπαστεργίου, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα
σας
και στους ακροατές του 102 FM.
Πώς ήταν η εφημερία?
Θα έλεγα ότι, αν θα έπρεπε να το πούμε με μια-δυο λέξεις, ένα μικρό κλικ πιο επιβαρημένη από την προηγούμενη εφημερία πριν από 4 μέρες. Οι εισαγωγές θα είναι λίγο πιο πάνω από τις 50, ενώ ήταν 48-49 την προηγούμενη εφημερία. Αλλά δυστυχώς στη μονάδα, εκεί που νοσηλεύαμε 16, 17, 18 ασθενείς, φτάσαμε στους 20. Αυτά είναι δείγματα ότι ο ιός αντιστέκεται, είναι εδώ, θα συνεχίσει να είναι εδώ, και είναι και μηνύματα ότι πρέπει και εμείς να κάνουμε εκείνο που ο καθένας οφείλει να κάνει, μέτρα ατομικής προστασίας, συλλογικής προστασίας, η πολιτεία, η κυβέρνηση και οι υπεύθυνοι να λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις και να τις εφαρμόσουν, ώστε προχωρώντας, όπως έχουμε πει και στην προηγούμενη επικοινωνία μας, οι εμβολιασμοί, να λήξει αυτή η ιστορία με την πανδημία το δυνατόν συντομότερα και με τις μικρότερες κατά το δυνατόν επίσης απώλειες, είτε σε ανθρώπινες ζωές που είναι το πιο σημαντικό, αλλά και γενικότερα σε προβλήματα υγείας και ταλαιπωρίας των συμπολιτών μας που υποφέρουν από τον κορονοϊό.
Η αλήθεια είναι ότι πάμε διαρκώς αυτές τις μέρες από το φούρνο στην κατάψυξη, και τι θέλω να πω, χθες υπήρξε μια αισιοδοξία, αναθαρίσαμε λιγάκι, γιατί φαίνεται να επισπεύδονται οι εμβολιασμοί. Ήδη αυτό το πλάνο που είχε ανακοινώσει το Υπουργείο Υγείας και η Επιτροπή Εμβολιασμών αναθεωρείται, γίνεται ταχύτερο αν τουλάχιστον τηρηθούν οι προθεσμίες που έχουν ανακοινωθεί σε σχέση με τα εμβόλια. Αλλά βεβαίως έχουμε και την καθημερινότητα, η οποία στα νοσοκομεία εκεί φαίνεται το πρόβλημα, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Τώρα, είπατε ότι ήταν, ας πούμε, λίγο πιο επιβαρημένη η χθεσινή εφημερία, έτσι. Πείτε μας λίγο, κύριε Παπαστεργίου, οι άνθρωποι που έρχονται σε ένα εφημερεύον νοσοκομείο, συνήθως, ας πούμε, έχουν φτάσει, είναι σε ένα προχωρημένο σχετικά στάδιο, δεν μπορούν να τα καταφέρουν μόνοι τους, ή από τα πρώτα συμπτώματα ευαισθητοποιείται ο κόσμος και έρχεται?
Οι περισσότεροι δυστυχώς έρχονται αφού έχει προχωρήσει και η επιβάρυνση από την νόσο, αλλά και η διάρκεια της. Δηλαδή υπάρχουν δύο κατηγορίες, ας το πούμε έτσι, ασθενών που προσέρχονται. Είναι αυτοί που η νόσος έχει εκδηλωθεί με έναν βαρύ και σκληρό τρόπο, αλλά είναι και εκείνοι που έχουν ηπιότερα συμπτώματα αλλά για αρκετές ημέρες. Αυτές οι δύο κατηγορίες είναι οι ασθενείς που έρχονται στα νοσοκομεία. Είτε το ένα συμβαίνει είτε το άλλο, μιλάμε για οργανισμούς που έχουν καταπονηθεί, μιλάμε για ανθρώπους που είναι νεότεροι σε μέσο όρο ηλικίας από ό,τι ήταν το Νοέμβριο, σε μέσο όρο επαναλαμβάνω, και άρα και η νοσηλεία τους κρατά περισσότερες μέρες από ό,τι κρατούσε η νοσηλεία το Νοέμβριο, και αυτό επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το σύστημα. Θα έλεγα λοιπόν ότι καλό θα είναι οποιοδήποτε αισθάνεται ότι έχει ένα από τα συμπτώματα που πια τα έχουμε μάθει όλοι, πυρετός, καταπώνηση, κακουχία, ανοσμία, αγευσία, δύσπνοια, να μην αφήσει να περάσουν μέρες, ούτε να αφήσει να επιβαρυνθεί το σύμπτωμα. Να απευθυνθεί καταρχάς στο γιατρό του, να τηλεφωνήσει στον ΕΟΔΗ, και αν τον κατευθύνουν σε νοσοκομείο να μην διστάσει, να μην καθυστερήσει. Όσο πιο νωρίς αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, τόσο ευκολότερη και καλύτερη είναι η αντιμετώπιση και η έκβασή του. Αυτό είναι ένα πράγμα που πρέπει να το έχουμε όλοι μας υπόψη. Να μην αφήνουμε να εξελιχθούν τα συμπτώματα λέγοντας θα το περάσω στο πόδι ή θα το περάσω ελαφρά ή δεν είναι κορονοϊός, είναι...
Εντάξει, ξέρετε ότι η ελπίδα υπάρχει πάντα στον άνθρωπο και φεύγει, πεθαίνει όπως λένε τελευταία, αλλά όντως πρέπει να είμαστε πολύ ψηλιασμένοι μετά από τόσο καιρό και αυτά που βλέπουμε.
Επιτρέψτε μου, κύριε Μητράκη, να πω το εξής επικουρικά. Πέρυσι, τέτοια εποχή που είχαμε το πρώτο κύμα πανδημίας, σχεδόν κανείς μας δεν ήξερε κάποιον που να έχει αρρωστήσει από τον κορονοϊό, και τώρα ένα χρόνο μετά δεν υπάρχει κάποιος που να μην έχει ένα γνωστό φίλο συγγενή που να έχει χάσει τη ζωή του από τον κορονοϊό. Νομίζω λοιπόν ότι η ελπίδα, για να μην είναι ψεύτικη, απαιτεί την πρόληψη και την πρόβλεψη. Εντάξει, αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου.
Αυτό που λέτε είναι πραγματικότητα, αλλά ξέρετε, οι ελπίδες τις πιο πολλές φορές είναι ελπίδες από μόνες τους. Δηλαδή, είναι κάτι σημαντικό από μόνο του, χωρίς να καθόμαστε να κάνουμε έτσι λογικούς συνειρμούς. Τώρα, αυτό που είπατε για τις ηλικίες, υποθέτω ότι έχει να κάνει με τα εμβόλια. Οι μεγαλύτεροι πλέον είναι αρκετά πιο καλυμμένοι από τους υπόλοιπους.
Ακριβώς.
Και επομένως δεν φτάνουν στο νοσοκομείο. Κινούνται και λιγότερο, αλλά από ό,τι μας λένε και οι γιατροί, οι συνάδελφοί σας, μας λέτε όλοι εσείς. Κάποιος που είναι εμβολιασμένος, ακόμη και αν μολυνθεί από τον ιό, εκτεθεί και μολυνθεί από τον ιό, θα περάσει όλη αυτή την ταλαιπωρία, ίσως ηπιότερα, σαν ένα κρυολόγημα, σαν ένα συνάχι.
Πολύ πιο ήπια, πολύ πιο σύντομα, αλλά να έχουμε υπόψη μας ότι και όποιος έχει εμβολιαστεί, μεταδίδει τον ιό, ακόμη και αν ο ίδιος δεν ασθενεί. Μπορεί να μεταδίδει λιγότερο υλικό φορτίο, γιατί το εμβόλιο θα έχει κάνει την δράση του, αλλά μεταδίδει. Γι' αυτό και όποιος έχει εμβολιαστεί πρέπει να προσέχει και για τον εαυτό του, ακόμη και αν θα την περάσει ποιότερα την νόσο από ό,τι αν δεν είχε εμβολιαστεί, αλλά και για να μην τη μεταδώσει σε άλλους. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι εμβολιάστηκα.
Άρα πρέπει να τηρεί τα μέτρα, τη μάσκα, τις αποστάσεις κτλ.
Δεν τηρώ τα μέτρα, δεν τηρώ τις αποστάσεις. Αυτό είναι κάτι που θα γίνει συλλογικά. Όταν δηλαδή οι εμβολιασμοί έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο που θα έχει επιτευχθεί η ανοσία της κοινότητας, όπως λέμε, τότε θα σταματήσουμε να εφαρμόζουμε τα μέτρα. Δεν είναι κάτι που θα το κάνει ο καθένας από μόνος. Είναι συλλογική η προσπάθεια, δεν είναι ατομική. Να το έχουμε κατά νου.
Μάλιστα. Κύριε Παπαστεργίου, τώρα ας έρθουμε σε ένα άλλο θέμα. Πληροφορηθήκαμε χθες ότι κλιμάκιο του Υπουργείου Υγείας ανάμεσα στους επιστήμονες και στα στελέχη ήταν και ο γνωστός καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, ο κύριος Γόγος, τον οποίο βέβαια τον τελευταίο καιρό τον πολύ βλέπουμε στη τηλεοράση, είναι η αλήθεια. Μάλλον είναι από αυτούς που έχουν επιλέξει να απέχουν από τις ενημερώσεις. Επισκέφθηκε τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Να υποθέσουμε ότι ήρθε στο Παπαγεωργίου και λόγω της εφημερίας.
Δεν έχω τέτοια εικόνα. Ξέρω από το ρεπορτάζ συναδέλφων σας ότι είχαν πάει στο νοσοκομείο της Κοζάνης στη Δυτική Μακεδονία, γιατί και εκεί υπάρχει οξυμένο το πρόβλημα. Ανακοινώθηκε ότι θα έρθουν και στη Θεσσαλονίκη, αλλά η εικόνα που έχω εγώ, η δική μου, δεν ρώτησα, δεν έμαθα κάτι άλλο, αλλά φαντάζομαι ότι αν έρχονταν εδώ τουλάχιστον το βράδυ θα εμφανιζόταν.
Ναι, μπορεί να το έχουν δει ανάποδα λόγω της εφημερίας, να μην ήρθαν με την έννοια ότι καταλαβαίνουν ότι ο κόσμος καίγεται,
ας πούμε. Νομίζω ότι έτσι και αλλιώς ο σχεδιασμός δεν είναι να δούνε πώς δουλεύει η εφημερία, είναι να δούνε πώς θα βρεθούν κλίνες για να αντιμετωπιστούν τα τυχόν αυξημένα κρούσματα. Δηλαδή νομίζω ότι είναι πιο στρατηγικός, πιο επιτελικός ο ρόλος τους από το να κάνουν επίσκεψη στους χώρους που αντιμετωπίζονται στα ΤΕΠ οι ασθενείς με τον κορονοϊό. Νομίζω το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Το πρόβλημα είναι να υπάρχουν διαθέσιμες κλίνες και κυρίως διαθέσιμες κλίνες εντατικής θεραπείας. Εκείνο είναι το μεγαλύτερο ζήτημα από όλα.
Την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε πριν από λίγες μέρες, μας είχατε πει χαρακτηριστικά ότι είχε ανοίξει μια πέμπτη πτέρυγα στο Παπαγεωργίου. Για την νοσηλεία έτσι, ασθενών με COVID, ενώ τον Νοέμβριο είχαμε φτάσει στο να ανοίξει μια 8η πτέρυγα. Σήμερα πού βρισκόμαστε, σε αυτή την πέμπτη?
Είμαστε στις 5 πτέρυγες, νοσηλεύονται περίπου 140 ασθενείς σε απλές κλίνες. Είμαστε σταθεροί σε αυτό σε ό,τι αφορά τις τελευταίες εβδομάδες, και αυτό είναι ένα σημάδι βέβαια καλό, ενθαρρυντικό. Αλλά υπάρχει ζήτημα στην μονάδα εντατικής θεραπείας, όπως σας είπα. Ενώ νοσηλεύαμε 16-17 ασθενείς, φτάσαμε στους 20. Αυτό σημαίνει ότι εξαντλήθηκαν οι σταθερές, οι μόνιμες κλίνες εντατικής θεραπείας που έχει το νοσοκομείο και προστίθεται και άλλες εκ των ενόντων, όπως είχε γίνει και τον Νοέμβριο, που από τις 16 κλίνες είχαμε φτάσει στις 43-44, αξιοποιώντας ακόμη και τις χειρουργικές τράπεζες, μετατρέποντάς τις σε προσωρινές κλίνες μεθ. Αυτό όμως έχει ένα όριο, έχει μια αντοχή και ως προς το προσωπικό και ως προς τις υποδομές που χρειάζονται για να γίνει αυτό.
Κύριε Παπαστεργίου, οι υπόλοιπες δραστηριότητες του νοσοκομείου, γιατί έχουμε και άλλες ασθένειες πέραν του κορονοϊού, υπάρχουν τα χειρουργεία, όλα αυτά.
Κύριε Μητράκη,
έχει τροποποιηθεί νομίζω το πρόγραμμα, έτσι δεν είναι?
Έχει τροποποιηθεί εδώ και ένα χρόνο και αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Νομίζω δηλαδή ότι όταν τελειώσει αυτή η ιστορία με τον κορονοϊό, η πολιτεία θα πρέπει να είναι έτοιμη, αξιοποιώντας και τις ιδιωτικές μονάδες υγείας, να συντμήσει το χρόνο που όλοι αυτοί οι άνθρωποι αύξησαν την αναμονή τους για να αντιμετωπίσουν σοβαρά ζητήματα υγείας. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν χάσει και τη ζωή τους ίσως περιμένοντας να αντιμετωπιστεί το πρόβλημά τους, είτε χειρουργικά είτε με άλλον τρόπο. Υπάρχουν άνθρωποι που πέρα από την ψυχολογική επιβάρυνση κινδυνεύει η υγεία τους. Άρα λοιπόν θα πρέπει η πολιτεία από τώρα να έχει έναν σχεδιασμό, επαναλαμβάνω, αξιοποιώντας για τον ιδιωτικό τομέα, με την κατάλληλη βέβαια και την νόμιμη αποζημίωση, όλοι αυτοί οι πολίτες που προστέθηκαν μήνες, ίσως και χρόνος αναμονής στην αντιμετώπιση σοβαρών ζητημάτων, να εξυπηρετηθούν κατά το δυνατόν συντομότερα. Δεν πρέπει να το παραμελήσουμε αυτό, γιατί αυτοί οι άνθρωποι καταβάλουν το μεγαλύτερο τίμημα για την αντιμετώπιση του κορονοϊού χωρίς να φταίνε.
Ναι, εντάξει, υπό μία έννοια κανένας ασθενής δεν ευθύνεται, με την έννοια ότι και αυτοί που έχουν κορονοϊό δεν φταίνε ίσως.
Ναι, αλλά αυτοί που έχουν κορονοϊό, επιτρέψτε μου να πω, δεν φταίνε προφανώς. Ίσως κάποιοι να φταίνε αν ήταν απρόσεκτοι και δεν τηρούσαν τα μέτρα, αλλά αυτοί αντιμετωπίζονται. Οι άλλοι που έχουν χρόνια ζητήματα, που ίσως είναι και πιο επικίνδυνα για την υγεία τους, να μην αντιμετωπίζονται για να αντιμετωπιστεί η πανδημία, καταλαβαίνετε ότι καταβάλουν ένα τίμημα που είναι εντελώς άδικο για
αυτούς. Να υποθέσουμε ότι δεν έχουν παγώσει τελείως οι υπόλοιπες διαδικασίες, έχουν επιβραδυνθεί ενδεχομένως.
Δεν έχουν παγώσει.
Άρα γιατί καθυστερήσεις μιλάμε.
Αν σκεφτείτε ότι υπήρχαν χειρουργία ακόμη και για ανθρώπους που πάσχουν από καρκίνο, που χρειαζόταν ίσως και 2 και 3 μήνες για να αντιμετωπιστούν. Υπήρχαν χειρουργία για λιγότερο οξυμένες καταστάσεις που μπορεί να έφτανε η αναμονή και τα 1,5 και 2 χρόνια. Προσθέστε ένα χρόνο σε όλη αυτή τη διαδικασία ή λίγους μήνες αν μιλάμε για περιπτώσεις καρκίνου, και θα δείτε ότι μπορεί και να έχουν διπλασιαστεί οι αναμονές. Και πέραν του κινδύνου που δημιουργεί οποιαδήποτε καθυστέρηση να αντιμετωπιστεί ένα σοβαρό ζήτημα υγείας, υπάρχει και η μεγάλη ψυχολογική επιβάρυνση. Φανταστείτε έναν άνθρωπο που περιμένει μήνες για να αντιμετωπίσει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας ή ένα 1,5 χρόνο για να αντιμετωπίσει ένα λιγότερο σοβαρό ζήτημα υγείας, όπως είναι μια ορθοπαιδική επέμβαση, να φτάνει η σειρά που ξέρει ότι θα χειρουργηθεί και λόγω της πανδημίας να του λένε αναβάλλεται το χειρουργείο, δεν ξέρουμε πότε θα σας καλέσουμε. Για σκεφτείτε το λίγο και εσείς.
Όχι,
και
όχι, είναι πολύ, πολύ δύσκολο.
Είναι πολύ δύσκολο. Τραγικό αυτό.
Πολύ δύσκολο. Κύριε Παπαστεργίου, κάτι τελευταίο. Μας είπατε ότι σήμερα στην εφημερία περίπου ήταν 50 εισαγωγές στο νοσοκομείο, έτσι.
51-52 άτομα περίπου εκεί θα.
Να ρωτήσω κάτι. Έχουμε και ταυτόχρονα και εξιτήρια, βέβαια, έτσι.
Ναι, υπάρχουν και εξιτήρια, γι' αυτό και ο αριθμός των νοσηλευομένων σε απλές κλίνες είναι περίπου ο ίδιος τις τελευταίες εβδομάδες, όπως είπαμε πιο πριν, γύρω στους 140,
μάλιστα,
maximum 150 ασθενείς. Τα εξιτήρια ευτυχώς τα περισσότερα είναι γιατί οι άνθρωποι γίνονται καλύτερα και όχι γιατί χάνουν τη ζωή τους. Και αυτό είναι επίσης ένα ενθαρρυντικό σημάδι, το ότι τελικά η ισορροπία, όπως λένε και τα πανελλαδικά στοιχεία εισιτηρίων και εξιτηρίων, είναι σταθερή. Υπάρχει και ίσως και μια μικρή βελτίωση τις τελευταίες μέρες πανελλαδικά. Εδώ είμαστε ακόμη στην εξαίρεση και πρέπει να πάμε στον κανόνα. Νομίζω και στην Αθήνα ισχύει κάτι τέτοιο. Και αυτό πρέπει να το μεταφράσουμε αντιστοίχως και στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Να αρχίσουν και εκεί δηλαδή τα εξιτήρια να γίνονται περισσότερα από τα εισιτήρια και να είναι εξιτήρια βελτίωσης και όχι εξιτήρια αποβίωσης.
Τώρα, με βάση και αυτήν την τελευταία ερώτηση, την εμπειρία του Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, εσείς θα αρχίσετε να είστε λίγο πιο ήσυχος όταν οι εισαγωγές στις εφημερίες του νοσοκομείου πέσουν σε ποιον αριθμό?
Όταν θα υπάρχει μια σταθερή αποκλιμάκωση, δηλαδή από τις 50 που είμαστε τώρα περίπου, λίγο πάνω λίγο κάτω, πάμε στις 40, φτάσουμε στις 30 και υπάρχει αυτή η τάση αποκλιμάκωσης. Και κάτι αντίστοιχο βέβαια να υπάρχει και στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Νομίζω ότι...
Εντάξει, αυτά είναι λίγο, λίγο συγκοινωνούντα δοχεία.
Είναι συγκοινωνούντα δοχεία βεβαίως. Οι επόμενες 2 εβδομάδες, αυτή δηλαδή που ξεκινά σήμερα και η επόμενη, είναι κατά τη γνώμη μου εκείνες που θα κρίνουν προς τα που θα γύρει η ζυγαριά. Ελπίζω να γύρει προς την καλή πλευρά για να μπορέσουμε να πάρουμε μια βαθιά ανάσα το Πάσχα με μεγάλη προσοχή και προχωρώντας η άνοιξη, η βελτίωση των καιρικών συνθήκων και κυρίως η πρόοδος του εμβολιασμού, να πούμε ότι έχουμε μπει πια στην τελική ευθεία για να επιστρέψουμε στην κανονικότητα και να αφήσουμε πίσω μας αυτό το μεγάλο πρόβλημα.
Και βεβαίως να αποσυμπιεστεί και το υγειονομικό προσωπικό που σίγουρα
ακριβώς
πιέζεται πάρα πολύ αυτούς τους 13 μήνες.
Και να αντιμετωπιστεί, όπως είπαμε, και το ζήτημα των συμπολιτών μας που έχουν άλλα ζητήματα υγείας, τα οποία αναβάλλονται και επαναλαμβάνουν. Αυτό είναι κάτι που η πολιτεία πρέπει να το δει αξιοποιώντας και τις υποδομές του ιδιωτικού τομέα. Και επιτρέψτε μου μια τελευταία φράση. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη για αίμα. Όσοι λοιπόν μπορούν να δώσουν αίμα και το επιτρέπει η υγεία τους, να απευθυνθούν στον πλησιέστερο σταθμό. Είναι απόλυτα ασφαλής η διαδικασία, δεν θα έρθουν σε επαφή με κανέναν ασθενή που νοσεί από κορονοϊό. Να δώσουν αίμα είναι αναγκαίο όσο ποτέ σε αυτή την περίοδο.